stuudios on Meremees.
Tere, hea Kadi Raadio kuulaja. Täna alustame me uue saatesarjaga, millel on nimeks Stuudios on Meremees. Teadupärast on maailmas kolm kõige tähtsamat mereriiki ja need on Saaremaa, Inglismaa ja Hiiumaa. Ja see järjekord sõltub nüüd täpselt sellest, millises mereriigis parasjagu ütleja asub. Saatesse kutsume me igal kuul ühe teeneka ja väärika meremehe, et rääkida temaga just nimelt tema meremehe elust ja meremeheks saamisest ja meremehe teest. Ja tänane stuudiokülaline on meil kapten Kaarel Niine ja mina olen Mart Saarso. Tere, Kaarel!
Tere, tere!
Niimoodi, me alustame kõigepealt sinu küsitlemist sellega, et ma olen teinud vähekene luuret ja saanud teada, et sa ei olegi tegelikult saarlane, vaid oled hoopis eestlane. Et kust kandist sa pärit oled ja kuidas või miks sa üldse Saaremaale oled sattunud?
Noh, eks nii nagu igal inimesel on mingisugused eluteed ja eks need suured sõjad ja valitsuste vahetused tegid omal ajal korrektuure ja ma olen mandrilt pärit Pätsulossi lähedusest Toilauru kandist ja mitte päris Toilaurust, aga sealt küllaltki lähedusest. Ja eks need küüditamised ja inimeste solgutamised tegid oma korrektuure ja ka meie pere isa oli tolla ajal Nõukogude Liidu kas vastane või igatahes mitte soovitud isik, kes lõpuks ka mahalasti ja see tekitas sellise vajaduse, et tuli teatud paari aasta tagant muuta oma elukohta, et just nagu jälgi segada sellepärast, et me olime kindlalt küüditatud järjekorras ka pärast Wikipediast veidi uurida seda elukäiku sellisel perekonnal. Seal oli nii, et me jäime lõpuks küüditatud nimekirjast välja ainult tänu sellele, et mu kaks venda võeti Nõukogude armeesse.
Aga nüüd Saaremaale te tulite siis nagu ka selle küüditamise eest
sammaval
põgenedes?
Ei, päris niimoodi ei olnud. Ma lõpetasin, tähendab isa kunagi õppis Peterburis mehaanika eriala ja ta ka töötas teatud aeg mingisusel jäälõhkujal ja sealt jäi tinge niisugused väikesed merepisikud ja lugedes neid meremeeste seikluseid ja nii edasi hakkas tõmbama mere poole. Ja selle asemel, et ema tahtis, et ma läheksin põllumajandust õppima. Ma võtsin kätte ja oma pealt läksin Tallinnasse ja merekoolis öeldi, et riiklikus merekoolis, et sellise, ütleme, isa pärandiga ei ole mul mõtet. Ja soovitati minna, et kui sa tahad merd sõita, siis nii nimetavad kalakooli.
See on siis Luise tänav ja kilukool.
Ja sinna ma läksingi. Ja lõpuks suure surmaga sainika sisse ka. Ja selle lõpetamise järgi, ikkagi 4 aastat seal kauk sõidu peale laeva juhiks õppida ja selle järgi siis muidugi tehti mulle seal ka lõpuks selgeks, et ega mul viisa lootust tulla nii nimetatud viisa, mis lubas välisvetesse või välisriikidesse minna, sellist lootust mul ei olnud ja siis oli suunamine kaugitta. Aga sinna ma minna ei tahtnud, et väike trots oli ka inges. Ja leidsin ühe ajalehe, ma tean, see oli mingisugune, kas oli Noorus või mingisugune selline ajakiri, kus oli suur üleskutse, et noored kolhoosidesse. Ja ma võtsin selle ajalehe kaasa ja läksin sinna järgmisel päeval sinna nii nimetatud suunamiskomissioni, panin selle laua peale, ütlesin, et ma tahan minna kolhoosi. Vaadati üksteisel otsa ja öeldi, et mine. No.
Kas need kolhoosi minemise võimalused, need ei olnud siis nagu kõige populaarsemad?
Või? Ei olnud.
Aga mis põhjus oli?
Ei tea, lihtsalt ka poisid vist ei tahtnud minna, sellepärast, et oli teada, et tolla ajal kolhooside püügi või ütleme laevastikud ja need olid tagasihoidlikud ja väikesed ja põhilised siin Baltimerel ja saarte ümbluses ja nii edasi. Ega see muidugi noori mehi eriti ei tõmbanud. Aga mina panin selle lauale ja öeldi, et mine, aga tegelikult ega ma ei teadnud Saaremast ega siin Saarema kolhoosidest, kalurkolhoosidest ka mitte midagi. Aga mul oli üks sõber, Roosülo, kes on ka praegu Saaremal ja tolla ajal ta oli ka selle kalakooli lõpetanud tehnoloogia erialal ja me omal ajal tegime koos oma teada sporti ja isegi tankangi tõstsime temaga koos ja nii edasi ja siis ma kuidagi sain temaga kontakti ja ta ütles, et mis sa jamad, et tule Saaremale ja niimoodi ma siia tulingi, ma mäletan, et see oli 22. oktoobril. Tulin veuauto kastis Saaremale.
Et sinna kilukooli sisse saamine, sul oli selline väljend, et suure surmaga. Kas seal oli siis ka nagu ikka see niisugune perekondlik taust või see?
No ikka kõik asju uuriti, aga tegelikult seal oli üks nüans oli veel see, et mulle just nagu ei võimaldatud ühiselamut seal. No, ma ei tea, kas siis innete tasandil või mille tasandil või et ma liiga ilja andsin sinna dokumentid sisse või midagi niimoodi. Ja siis ma läksin seda teed, et lähen otsin kusagilt niisugusi vanemaid inimesi, kellel oleks võib-olla tabi tarvis ja siis saaks ka niisugust ulualust.
Ulualuse, jah.
Ja niimoodi ma leidsingi, jah, kes seal tänavat koristas ja võtsin need tööd enda peal.
Ja küllalt karm algus.
Ja, aga midagi polt teha, niimoodi see läks ja Ingoli ikkagi vali.
See on ka kauksõit ja kaubalaevas ja säravad välisma sadamalt, see oli sinu jaoks
tabu.
Täiesti, jah, tolle tõttu lootusetu. Et see, miks kallalaev?
Ja ütleme, see süsteem mind kiusas, kuna ma olin lõpetanud ikkagi üle 4 aasta sai õpitud kauksõidu peale, laevajuhiks, kauksõidu laevajuhiks ja see ikka kripeldas inges, et tahaks ikka seda kauksõidu diplomit ka omas elus näha. Ja kui ma kalalaevas juba sõitsin kaptenina, ma käisin ka tihti isegi tollases parteikomitees rääkimas, et noh, et tõesti mul ei ole mitte mingisugust kavatsust kusagile siit põgeneda nii edasi, et laske mul diplomgi täis sõita. Siis noh, ikka vingerdati siia pole sinna pole ja siis ükskord tuli üks parteikomitee, minu tõda teine või kolmas sekretär tuli mulle pärast koridoris järgi ja ütles, et kuule, nii et kui sa tahad Märt sõita, sul on kaks võimalust, kas tolle ajal ma olin poismees, et kas võtta naine või astu parteisse. No, aga tol korral noore mehena ma mõtlesin, et naine, et sellest ei ole.
Et siis on meresõidul kriips võibolla.
Ja, et parteist, et sellest võibolla, et ikka saab tulevikus vabaks ja niimoodi tuli astuda parteisse, ikkagi ma tahtsin diplomit täis sõita.
Ja kas see siis tegi viisakraanid lahti?
Ta mitte eriti ei teinud, et nüüd oleks kohe mulle vabadus antud, aga tänu sellele vähemalt lõpuks, kui juba kolhoosid ühendati ja toimus Saare Kaluri debüüt juba täis võimsusega, siis Saare Kaluri kolhoosi esimes, juhatuse esimes Aldur Pitk võttis mind oma vastutusele.
Et sa olid siis nii-öelda käendusel?
Ja põhimõte oli selles, et kui ma nüüd kargan ära, siis tema hakkab vastutama. Aga mul ei olnud kunagi seda ära kargamise mõtet. Küll aga mul siis, kui see diplomi, see kauksõidu diplomi saamise küsimus oli nii päevakorral, et tahtsin ikka seda saada, siis oli ka niisugune mõte kunagi, et lähen käin laevaga Rootsi sadamas näiteks. Kortlandil või ükskõikus, võtan sealt ühe dokumendi, et ma olen seal käinud, tulen tagasi, siia panen selle parteikomitees laua peale ja küsin siis, et kas te nüüd lubate, kas te nüüd annate?
Nii-öelda omal algatusel tõestad, et ja. Ma ei putka välismaale. Ja.
Aga see lahendus jäi siiski katki sellepärast, et ma oleks teistele meeskonnaliikmetele siis järelikult teinud
no merekeelu. Tõenäoliselt oleks see kõigile kurjasti kätte maksnud teades tolle aja olusid.
Ja niimoodi jäi see ära, aga lõpuks siis ikkagi kui kolhoosi esimes mind oma vastutusele võttis, ma sain nii nimetatud mitte see ei olnud ametlikult öeldud ega kirjas, aga niisugused teise klassi või teise järgulise viisa.
See oli see,
tähendab, et ma sain merele.
Said merele, aga mitte välissadamatesse.
Mitte maale.
Välismaad nägid ainult laeva pealt.
Ja kui Atlantil käisime, siis ükskord meie laeval tekis mingisugune tehniline probleem ja ta pidi minema Stavangeri sadamasse. Siis mind tõsteti nagu suure koera poeg baas laeva peale ja ootasin nii kaua, kui laev tuli tagasi, siis tõsteti uuesti.
On teada see, et sa oled üks neid väheseid mehi veel, kes on läbi teinud niisuguse karmi kooli nagu võrgupüük. Atlantil ja Põhjamerel, kus püüti eeringat ja noh, ma olen sellest ajastust kuulnud ka meeste mälestusi, olles ise juba 60-ne, isegi minu põlvkond teab seda ainult vanemate meeste juttude põhjal, et räägi natuke lähemalt sellest, see toimus ju kolhoosi ajal, eks?
See toimus jah kolhoosi ajal ja siis see oli niisugune ütleme võrgupüügi ajastu lõpupoole, kui mina sinna sattusin. Sellepärast, et siis hakati juba tasakesi organiseerima küll seinnooda püüki, küll traal püüki juba ka Põhjamerel ja Atlanti ookeanil. Ja aga elasime, ma ei tea, kas üks kuus reisi vist tegime ikkagi võrgupüügi all. kust ma võtsin osa. See oli väga karm. See oli väga karm, karm aeg, kus me ei saanud ju rihtida, kui palju sinna kala nüüd võrkudesse satub. Kas satub niimoodi, et võrgus on, igas võrgus on 100 kilo või on 10 tonni.
Palju neid võrke üldse oli, kui pikk see võrgu rivi meres?
Noh, seal oli 120-130 võrku, olid niisugust keskelt läbi võrgu ja oli ka rohkem ja oli ka vähem.
Ole, ja võrgu ühe võrgu
sellest, mis oli lootust, millised olid kalaparvede niisugused koondumised, kui võis karta, et on väga ränk püük, siis pandi vähem, lihtsalt ei olnud võimalust neid võrke puhastada kalast. Sellepärast, et tegime küll laeva nii nimetavad raputusmasinad, kus olid ühes otsas olid mehed, võrk tuli üle selle raputusmasina võlli ja see siis raputas kalad sealt välja ja siis mehed selle võrgu jälle panid uuesti töökorda.
Aga kui pikk see üks võrgu jada võis üldse olla, kui ma mõtlen nüüd laevast, kuni selle võrgu jada otsa?
Kusagil miil poolteist ja niimoodi olenes täiesti, mis oli lootust kala saada, kui oli väikesed kalaparvade koondamised, siis pandi rohkem, kui olid lühemad või suuremad kalaparved, kust võis saada suuremaid koguseid, pandi vähem sisse, aga elasime ka üle niisugused ajad, kus ütleme, ma olin kapteni abi, Aga lihtsalt meestest oli niivõrd kahju, et läksin ka oma vabast ajast meestele appi sinna tekile tööle. Sellepärast, et näiteks tehnika ütles üles, võrgu raputusmasin ütles üles ja meeskond pidi käsitse raputama need võrgud kalast tühjaks.
Ja see on siis mehed kukkusid, kaks kuni kolm kilometrit võrku.
Ja, mehed kukkusid väsinult põlvili maha. Niivõrd ränk oli see töö. Nii et,
no põhiliselt käis ikkagi kõik nii-öelda kondi auruga.
Ikka. Ja pärast mitte ainult see, et nüüd sa võrgud nüüd kalast tühjaks raputasid, sa pidid need kalad veel tünnidesse panema, soolama, tünnid ponderdama. Tähendab, pitsad, värgid, luugid või need kaaned peale panema ja tihedalt kinni peksma.
See ja kõik käsitsi.
See oli ränk töö. Käsitsi.
Kui suured need meeskonnad olid tolla ajal?
Noh, seal oli nii, et 20-23 meest oli selles meeskonnas, aga seal mehaanikud ja tüürimehed, noh, need kui kapten lubas siis, ja oli võimalus, siis sai appi minna meeskonnale tekile, aga muidu olid vahimeeskonnad ja need olid ikka kogu aeg masinas ja ega siis kõik need mehed ei saanud tekile olla.
Ja kui pikad need reisid olid?
Reisid olid kolmekuused ja cirka umbes niimoodi olidki need kolmekuused ja ma mäletan, viimased reisud, mis me tegime, siis oli juba täiesti seinnooda püük. Me tegime isegi Atlantil traal püüki. Proovisime teha ainult, et noh, see ei läinud nii hästi, nagu oleks pidanud ja kuna plaanid ja värgid tuli taita, siis läksime uuesti jälle seinnooda peale üle. Ja oli ka selliseid juhuseid, kus näiteks meil oli skumbri laandung. Skumbri ja kala on niisugune, kes oma olemuselt on raske kala, ta upub ära. Kui ta on niisuguses apniku vaeguses olekus sel suures
skottis. See ei noodas kokku korjatud,
jah? Ja traallaev või see meie laev ootas, baaslaev oleks pead meie kõrvale tulema, aga baaslaev, kas nad pidasid pidu või milles oli küsimus, välja ei tulnud ja me pidime selle kalakoguse kõik lahti laskma, mis meil oli püütud selle.
Ja sõnaga läks suurde lattu.
Ja arvasime seal kusagil, ütleme 250-300 tonni. Kala, kui palju seal nendest ellu ja see oli ise küsimus. Nii et probleeme oli küllalt ja nii nagu öeldakse, ma tõesti toetan seda ütelust, et teatud eluala inimestel on raske elu, aga meremehel on karm.
Öö saabunud sadama üle, laiutab lahtede suus, tähtede heikivas süles, naeratab kullane kuul. Tean, et mu tüdruks sa magad, tean, et sind suidutab tuul, sinust mu akende taga, jutustab kullane kuul. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Aineid, kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Aineid, kirsina punavaid huuli. Kauguste kutsed kui kuulen, see mind nii rahutuks teeb. Selles on meri ja tuule, selles on sinavad veed. Sinul ja tormil ja taeval midagi ühist on teis. Koos mulle meenute laeval, pikil ja pimedainöid. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Aineid, kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Otse su pilku kui näeks, karide kohinas kuulen, palved su juurde et jääks. Sinule andsin kord sõna, usun ma seda ka pean. Sina ja meri ja mina, üks neist on liigne ma tean. Armastan päikest ja tuuli, tüdruk, sinust ma unistan vaid. Aineid, kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Aineid, kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul,
Saare kalurist sa sõitsid merd, aga sa olid minu mõelest ka kontoritöö peal mingil ajal.
Kuule jah, see oli vist, kui ma eksin, siis 76. aasta kui äkki kolhoosi esimes Haldur Pitk kutsus mind välja ja ütles, et kuule, et mis siis saab, kui me kutsume sind kontorisse tööle. Ja kuna mu hing oli seotud juba küllaltki varakult purjespordiga või noh, ma ei saaks öelda, et tol ajal purjespordi lihtsalt purjetamisega. Ja mul käis peast läbi kohe niisugune asi. Ma teadsin, et Saarema purjetamine õõgus tule all või õõgus tuha all tänu Heiti Rebasele, kuid tegevus oli küllaltki kasin. Ja siis ma mõtlesin, et okei. Et ma tulen maale, et võibolla, et saaks hakata siis midagi muud ka veel tegema, kas või purjetamise liinis. Ja niimoodi ma siis kontorsi tulingi, mind pandi kaadriosakonda tööle. Lõpuks olin isegi seal juhatus esimese asetäit ja kaadrite alal, aga muu hing kiskus ikka sinna mere poole ja eriti selle valgepurje poole. Ja siis ma tegin kolhoosi esimehele niisuguse ettepaneku, et kaua me nende Volokotski metsadest kinni püütud meremeestega siin merd sõidame, et tuleks hakata tasakesi oma mehi ka sinna mere poole liigutama, sellepärast, et oli aeg, kus meie kalurid, keda väga pingsa valve all lasti merele, aga et ta saaks oma poegi seal kaasa võtta, sellest
no see oli
absoluutselt tabu välistatud. Aga õhus juba õngus niisugusi vabamaid momente ja ma mõtlesin, et nüüd on aeg sellele panna oma panuse. Ja kuna mu hing on ikka selle valge purje läheduses olnud kogu aeg, siis selle ma võtsin just nagu obi korras ilma mingisuguse käsuta oma oola alla ja hakkasin seda purjetamise tasandil poisse tasakesi merele lähemale tooma, sellepärast, et oli aeg, kui mõni mees, noor mees ka ütles, et ta tahaks minna merele, siis isa ja ema tegid selgeks, et matta maha see unustus. Meil on onu või tädi kusagil keegi välismal, sa nagunii sõita ei saa.
Ja, ei no,
ja niimoodi.
Neid mehi on, ma olen oma elus kohanud, neid mehi ikka ja. Võib öelda palju, kes ei läinudki üldse merekooli, kuigi oleks tahtnud, aga ei läinud just sel lihtsalt põhjusel, et onu või tädi või keegi oli ja. Välismal ja. Või noh, sõnaga. Oli nii-öelda, ankeet ei olnud puhas ja ei terendanud mingit tõsisemat meresõitu ja juhul, noh,
nii nagu minagi, ma ootasin 14 aastat
ja.
Võimalust, et saada diplom täis sõita.
Ja. No see Saarema purjetamise, noh, ütleme, taas sünd, seda ju, ütleme, ole siis purjetaja, võin ma täie kindlusega öelda, et siin peetakse ikkagi noh, nii-öelda Saarema purjetamise taas loojaks. Oli Heiti Rebase aeg ja siis, nagu sa ütlesid, siis õõgus see asi kõik yeah. kuskil tuha all vaikselt, aga ta oli siiski olemas.
Yeah.
Ja siis, ütleme otse välja, tuli Kaarel Niine ja pani selle asja väga jõuliselt käima. Ja ilmselgelt sul oli ka siis ju esimehe noh, soosing, sest kuskilt pidi tulema raha ja paadid ja jahid osta.
Seda ma tahtsingi nüüd natukene selgitada, et sa ütlesid, et tuli ja pani käima, aga mul oli hing ja mul oli ka võimalus, sellepärast, et ma nägin, et Saare Kalur astub selle taha. ja teatud aegadel isegi saarekalur andis mulle nii palju rahalisi võimalusi, et tuli mõelda, kuidas seda ära kasutada.
No see on suurepärane olukord.
Ja nad nägid, et sellest on tolku.
Ja ühe tähelepaneku olen ma teinud, et kui saarekaluris läks purjetamine hooga ja ütleme sinu energiaga käima, siis see muutus mingis mõttes nagu prestiisi küsimuseks ka teistele kalurikolhoosidele. Soetasid iidlased endale jahtlaeva.
Isegi Spartakiaadid.
Ja Spartakiaadid just nimelt ja Kiirovil oli jaht ja Pärnu kaluril oli ja et see nagu sa nagu panid lati kõrgemale, et keegi ei tahtnud viletsam olla, eks ole.
Muidugi.
Kus siis iidlaste hinge poleks elu ilmas mahtunud, et saarlastel on kalurikoloosid purjetamine neil pole.
Ja näiteks Nasva jahtklubigi, mis me ehitasime, ma mäletan oktoobri pühadaeg, sadas lund. Me ladusime müüri, ise poisid.
No tahtmine oli kõva.
Ja.
Tahtmine oli kõva. Aga tulemused olid ka tegelikult kõvad. Ja kohe üsna varsti tulid kõvad tulemused. Ma põhiliselt pean silmas avamere purjetamist.
Jah, mitte ainult see, vaid praegust on ju rõõm vaadata, kuidas need poisid, kes tol ajal alustasid, praegu on juba ju niisugused merekarud, kellele mina vaatan alt üles.
Aga nüüd ma tüüriksin selle jutu ühe teema juurde, milletas sinuga jutu ajades kuidagi läbi ei saa. Ja see on üldpealkirjaga Aafrika. See, nii palju kui ma tean, on sul olnud elus kaks niisugust Aafrika epopöad, kui nii võib öelda.
See
oli koloosi ajal käis ju Aafrikas.
Jah, asi oli selles, et need laevad, millised seal kalapüügilaevad, millised seal olid, need tahtsid väga tigedat remonti. Selleks, et nendega saaks veel tööd teha. Ja jälle kolhoosi esimees kutsus mind välja ja ütles, et kuule, et niisugused probleemid on, kas sa oled nõus aitama. Aga siin vahepeal oli jälle niisugune asi, et kui meie laevad käisid, ma mõtlen deserti R-tüüpi laevad ja käisid püügireisidel ja olid Tallinnas remondis, siis muidu kui Nõukogude Liidu ajal mehed valuutat ei saanud isegi nii palju, ei antud valuutat, et mees oleks saanud igal päeval 300 grammise õlle topsi osta. Ja muidugi inimese hing tahab natukene vabamat ja leiti võimalus, et laeva tehastest seal küll viina ja altuura eest sai osta näiteks väärismetalli, mitte väärismetalli, aga lihtsalt paremat metalli, näiteks pronksi, papiiti ja nii edasi. See pole väärismetall, aga nii on vahepealne värviline metall.
Väärtuslik.
Ja pisikene business käis, ütleme, Kanaari saartel selleks, et mees, kellel oli kodus naised ja lapsed, et kas või tolle ajal nätsugi osta selle lapsele. No sa pidid leidma mingisuguse võimaluse ja nad leidsid selle võimaluse, et siit osta, ütleme, viina ja odava raha ja seda värvilist metalli, viia see Kanaari saartele, müüa see maha, sai natukene raha.
Aga see äri käis siis niimoodi, ütleme, koloosi juhtkonna teadmisel ja
ei,
ütleme, vaikival.
Ei. Ei, kolhoosi juhtkond seda muidugi, näiteks minagi, kui olin juhatuse esimehe asetäitja seal kaaderal, kuna ma ise olin merd sõitnud ja ma teadsin, et niisugune asi käib, nii, aga kas nüüd päris kõrgemal juhtkonnal see teadmine ma väga kahtlen.
Isegi kahtled?
Ja,
või oli nii, et ütleme, et ka
ei.
Pitke põhimõtteliselt teadis, aga tegi näo, et ei
ta tea. Võis teada, aga võis ka mitte teada.
No
ja üks kord oli jälle niimoodi, et laev hakkas merele minema peale remonti ja eks need KGB mehed ja niisugused vennad, nad ei olnud ka päris papis poisid. Üks mees oli krana üleval juht kabiinis istunud seal juba mitu päeva ja jälginud ja pillistanud, kuidas meie mehed autodega tõid seda metalli ja kuhu nad panid ja kõik nii edasi. Ja kui laev hakkas välja minema, tulid mehed kontrollorganid sinna sisse ja võtsid täpselt sinna, kuhu nad olid pannud need metallid välja.
Ühesõnaga nuhk istus paar päeva ja, juba kaldakraana ja, kabiinis.
Ja siis oli niisugune asi, et laev pandi seisma. Aga meil oli ikkagi vajadus laev välja saata. Ja siis kolhoosi inimes kutsus mind välja ja ütles niimoodi, et kuule Karla, nüüd on niisugune asi, et kui keegi süüdi ei jää, jään mina süüdi. Aga mind ei aita mitte keegi. Sellepärast, et kolhooside teiste kolhoosidega oma vahel käis kogu aeg lippude saamise. Tol korral üks nõme värk oli see kunagi punalipu saamine.
Sotsialistlik võistlus.
Ja tänu sellele kolhoos sai jälle auto ostmise võimalusi ja nii edasi. See oli jälle niisugune hädavajalik, et seda saavutada. Et kui nüüd see jääb ilma konkreetse vastutuseta, et siis me lendame ju korsnasse.
No sõnaga, keegi tuli puua ja, näidiseks.
Ja kolhoosimees esimest kutsus mind välja, ütles, et kuule Karla, et võtta see enda peale.
Oi.
Mina aitan sind välja, aga mind ei aita mitte keegi. Mind lükkavad kõik tagant. Noh, ma mõtlen teised kõrgemad organid ja teised kolhoosi juhtkonnad ja nii edasi, sellepärast võitlus käis ühedalt oma vahe. Ja niimoodi siis jäingi ma süüdlaseks, mind visati parteist välja.
Oho.
Ja nii edasi.
See oli tolle ajal juba ja. Küllaltki
Ja nüüd ma seda rääkisin vahepeal sellepärast, et ühel ajal, noh, kui see ükskord juba sai läbi, ühel ajal tuli minna Aafrikasse neid kalalaevu korda tegema, et nendega saaks uuesti töötada. Ja kutsuti mind jälle välja, et kuule, et võtta see asi käsile ja mine teen, et need laevad seal korda. Vali endale mehed ja muidugi ma valisin mehed, ma mäletan Reinu Arvu, väga kibe tehnikamees. Ta ei olnud ka parteilane.
Jälle
ja kolm päeva enne väljasõitu avastati, et sa ei ole ka parteilane.
Ja.
Nii ei saa minna.
See on tõsine takistus.
Tehti õhtul ilja partei koosolek, võeti mind uuesti partei.
Kas lillet ka kingiti?
Praegused noored mehed, kui sa nendel räägid, siis nad ütlevad, kuule vanamees, sa puhud nii sama paska.
Ei, seda... ma ütlen, et on peale kasvanud põlvkond, kes tegelikult ei kujuta enam üldse, et mis siis toimus.
Ja aga lõpuks siis näiteks, noh, Reino Arvo, ega ta ei astunudki parteisse. Ja lõpuks öeldi, et vali otsi uus mees. Mina ütlesin, noh, et kui arvut ei lubata, et siis mina ka ei lähe. Ja lõpuks siis ikkagi lubati arvul tulla, aga mina pidin astuma uuesti.
Jaa. Aga nüüd selle Aafrika püüdmise tähendab, noh, ma olen aru saanud, et püüti kala töökatele aafriklastele, kes nälgisid, aga samal ajal ka mingil määral toimus nende nagu välja õpetamine või mingi koolitamine, et nad saaksid ikka selle kala ise ka kätte, et kuidas see,
no,
millised laevad see üldse tegelikult tegid või kuidas see asi
põhimõtteliselt käis? Küsimus oligi ikkagi selles, et arendada muide. Nõukogude liit tegi Aafrikas seal Angolas tänu selle presidendi Tussantusele, kes oli venemeelne, ta oli Venemaal õppinud ja nii edasi, sõjandusvärki. Ja tähendab, tehti sinna nii nagu tol ajal olid siin kalurikolhoosid. Ja ma mäletangi sinna Luandast, sinna natune põhja poole oli üks lahe sopp ja sinna tehti kalurikolhoos või nii nimetatud kooperatiiv. No seal ei olnud seda nimetus kolhoos, vaid kooperatiiv, no mis see sama, nuusuta nii või nuusuta naa. Ja selle nimi, mul on veel surmatunnini meeles, selle kooperatiivi nimi oli Kakku Akku.
See oli siis kohalikus keeles, tähendas midagi.
Kohalikus keeles midagi tähendas, aga mis, ma kardan, et see oli mingisugune niisugune õimu, noh, seal olid kõik tänu sellele või vaatamata sellele, et Dušantus oli nüüd venemeelne mees, aga ikkagi need vanad juured, mis olid Portugaalia ajast sinna sisse juuritud, ikkagi need näiteks kogukonna pealik või see oli ikkagi püha mees. Ja selle Kakuaku kooperatiivi esimese oli ka kohalik pealik.
Ikka hõimu pealik.
Ja kui me püüdsime, näiteks oli ka teatud aeg, kus tuli see nii nimetatud Pongo, kohalikus keeles või õigelik must kapten kala. Ikka noh, tõsine ütleme, sõne...
Kapten kala.
Jah, gigant kohamoodi või niimoodi, noh, me suitsutasime ahjus nagu vasike leha. Ja kui sedagi püüdsime seal ütleme kümnete tonnidega, mis oli noh, kenapüük, siis... enamus, ütleme 99% müüdi see meeste poolt, nende ma mõtlen kohalike meeste poolt mustal turul ära ja ka see kohalik pealik sai sealt oma nutsu, muidu see ei oleks toimunud niimoodi. Ja tänu sellele, et nüüd me tegime need laevad korda, näiteks niimoodi tegime, et kui torustiku vahetasin masinaruumis, siis mehaanik Reinu Arvu märkis ära torud ja andis üles. Mina lõikasin ja kevitasin kokku ja andsin jälle tagasi. Ja nii et ja tegime laevad korda ja teatud aegadel päris suhteliselt hästi püüdsime, aga noh, need kohalikud mehed ega nad eriti tööd ei armastanud.
Kordusversioon oli sinu elus siis, kui Eesti oli iseseisvuse taastanud.
Ja siis oli ühel ajal oli vaja minna Guinea-Bissausse. Otseselt ütlen kohe, et kui kusagil maailmas on põrgu, siis üks selle territoorium on Guinea-Bissausse. Miks? Sellepärast, et kuumus on väga võimas, aga seal, kus me olime selle Guinea-Bissau jõe deltas, delta ümbruses, seal üritasime krevetti püüda, seal päikest praktiliselt me terve selle ajal ei näinud. Kusagil läbi selle sumu,
selle vine auru, on, troopika vine on taevas.
Kuna see on niivõrd tugev kuumust, kogu aeg aurob merelt ja nendest jõedelta veekogudest ja nii palju, et päikest ei näe. Me kui hakkasime tagasi tulema, siis Hispaania rannikul alles nägime päikest. Muidu me oleks tulnud Afrikast tagasi nii sama valget, me sinna läksime.
Aga räägitakse lugu sellest, et toimus mingi põgenemine seal teil ja olid nüüd teravad situatsioonid.
See oli juba
kolmas Afrika.
See oli juba nii nimetud mu oma firma.
Ja.
Oli aeg, kus Venema tekitas siin suured barjäärid, et Eesti kala toodangut enam Nõukogude Liit ei ostnud ja nii edasi ja me nägime, et meil oli laev ostetud järelmaksuga, tähendab pangalaenuga, et niimoodi me lendame unikusse ja kuna ma olin juba paar korda Afrikas käinud ja teadsin, et kui mul oleks olnud seal näiteks oma meeskond, me oleks võinud seal tõesti kohutavad koguseid kalapüüdi püüdma ja mõtlesime, et noh, et kui siin Nõukogude Liit paneb niisuguse kuradi paugu nüüd ära, et enam meil kala ei võtta, siis me läheme täiesti unikusse, aga pangalaenud ja värgid kõik on peal ja otsustasime siin minna siis Aafrikasse, aga tol korral juba Kaanasse. Ja oli niisugune juhus, et ma sattusin radikuliidi haigusega haiglasse, ma ei saanud ise kaasa minna, delegatsioon läks teise laeva ühe Absolu ärimehe meeskond läks sinna uurima seda asja ja paistis, et nad olid kogu selle uurimise teinud kusagil palmi all istudes ja õlut juues ja pigil lasta rääkida mullikesi ja tahtis see pigi oli noh, kui kellegil on võimalus lugeda ühte niisugust raamatut nagu Mustad lastid. See räägib
orjakaubandusest
ja see räägib Kaanast. Kahju, et ma seda varem poolt lugenud.
Jah, siin kohal võib-olla nooremale raadiokuulajale tasub väheks selgitada, et sõna pigi tähendab tõlkes neeger, ehk siis mustanahaline. Et niisugune on olnud aegade jooksul.
Seda sõna ei saanud kasutada.
Ja seda ei saanud Aafrikas kasutada, niimoodi see meremeeste hulgas levis see sõna pigi just nimelt.
Ja need on väga salakavalad ja nii edasi. Ühesõnaga need inimesed on seal maast madalast juba harjunud üksteisel nahka üle kõrvade tõmbama. Ja me siit läksime niinimetatud sovetikud ilma niisuguse
pagasiga. Ausad ja avatud hingega poisid, jah.
Niisuguse pagasit meil ei olnud ja seal tõmmati muidugi nahk üle kõrvade ja mul laev jäi sinna, ma maksin poolteist miljonit pangalaenu
Eesti krooni
ja kinni oma isiklikust taskust ja nii edasi, nii et see andis väga õppetund, et ära ikkagi hüppa tundmatusse vette.
Sa olid väga palju aastaid Roomassaare sadamakapten ja töötad tegelikult sadamas praeguseni, kui selle sadamakapteni ameti oled sa mantlipärijale üle andnud, nagu ma
tean. Ka purjetajale,
jah, jällegi purjetaja, seal ongi. Et aga selles sadamakapteni ametis oled sa saanud tegelikult, noh, ilma liialdamata võib öelda, rahvusvaheliselt tuntud meheks, sellepärast, et on ju väga hästi teada see, et kui tuleb üks laev sisse, siis ükskõik kas sadamakapteni rollis Kaarel Niine või siis nüüd praeguses ametis, mis ameti nimetus praegu on nüüd, sa oled?
No, Stividor.
Stividor, jah. Ja. Või siis Stividor Kaarel Niine, tema valge auto on laeva ees ja kõik meremeeste mured saavad ära kuulatud ja soovid täidetud, sõidetakse ühte poodi ja teise poodi ja sinna kuhu vaja ja et sa oled selline noh, sul on 9 ametit nagu Unt Kriimsilmal, aga samas, ütleme, rahvusvaheliselt tuntud hea meremeeste hoidja.
No küsimus ongi selles, et kuna on endal ka natukene mere kogemust ja teada, et kui sa lähed, üks laev läheb sadamasse, ei ole sellist laeva, millel ei ole mitte mingisuguseid probleeme. Aga kaasajal praegu on Eesti Vabariigi valitsus on teinud ühe sellise seaduse, et agendid, kes on nüüd ütleme sadamate ja laevade vahelised isikud väljaspool sadamat, kus laeva omanikud võtavad agentuuridega ühendust ja tautlevad oma laevadele tööd ja nii edasi. Need istuvad tugitoolides kusagil hoopis kaugemal, võtame kas või Tallinnas või Pärnus või nii edasi, aga laev tuleb sisse ja tal on proovi, seal on mehed, kellel on omad isiklikud probleemid, küll on apteekides, teine kord on ambavalud, rääkimata isiklikud probleemid, nad tulevad siia, nad ei tea sellest meie värgist mitte midagi, võtame kas või mehaanikud, kui nendel on tehnilised probleemid, tavaliselt ikka on midagi, küll on torustikud, värgid ja nii edasi, nii edasi. No, kui sadam keegi sadamas ei aita, agent istub tugitoolis Pärnus. No mis siis saab?
Siis saab see, et tuleb Kaarel Niine, ehk Niine Karlane, kui me siin kõik tunneme. No, sa teed seda täiesti vabatahtlikult.
Absoluutselt vabatahtlikult.
Nii-öelda ilma tasuta omast ajast.
Jah, muidugi. Ja isegi siin teine kord on küsimus, et noh, et sa raiskad ju kütust, aga küsimus on siiski ja tulemus on natukene laiem, sellepärast, et kui laeva meeskond teab, et Roomassaare sadamas neid võetakse vastu kui inimesi, mina ei vaata, mis rahvusest on, on ta venelane, on ta sakslane, on ta juut, ta on meremees.
Yeah.
Ja probleeme tuleb lahendada. Ja kui nüüd tulevikus tuleb niimoodi küsimus, et laeva omanik küsib, et kas te Roomassaare sadamasse tahaksite minna, me saaksime seal laadungit. Kui nad ei tea, et siin aidatakse, nad võivad ära öelda, ega meie sadam on väike, ega siin kui on tuuled, vastava suunaga tuuled, seal varvaatrid, värgid, ega see ei ole eriti lõbus. Nad parema meelega läheksid võibolla, et Ventspilsi või Riiga, kus on palju, palju avaramad võimalused ja nii edasi, ei ole mingisugust probleeme.
Ja.
Aga see on nüüd tekitanud küll, et ma tean, et paljudki laevad rõmugu tulevad meile. Ja see ongi suur osa.
Ja
ütlen sulle päris ausalt, et sadamad teevad väga palju diplomaatilist tööd.
Kindel see.
Väga palju.
Ja tegelikult teevad seda ka meremehed.
Jah. Nii et kui ma olen nendega siin ringi sõitnud, näiteks laev tuleb sisse ja linnas seal nii mõnigi rahvusest meremees on küsinud, noh, et kuidas meisse praegust siin suhtutakse nii edasi. Ja kui nad on ära käinud, on hoopis teine aru saamine.
Täiesti kindel.
Nii et sellele tuleb, võtame kasvõi ühegi, ma toon ühe näite. Ma kunagi olin praktikal selleks, et vene keelt õppida, ma palusin, et mind saadetakse niisugusse kohta, kus ei ole ühtegi sõna eesti keelt ja mind saadeti Astrahani. Ma olen veel väheseid mehi, kes on sõitnud rattas laeva peal.
Oho.
Rataslaeva peal.
See on küll.
Rataslaev bukser, vedasime mööda Kaspiat ringi ujuvaid kalatööstuseid. Kahel pool olid suured puidust labadega rattad.
Aurulaev.
Aurulaev, mille silindrid olid horisontaalselt, mitte vertikaalselt. Sellepärast,
nagu algelisel aurumasina.
Niivõrd madala süvisega.
Ja, seal ei ole ju vette.
Nii,
kuna see saateaeg hakkab meil siin vaikselt peale pigistama, siis on veel üks teema, millest ei saa mingil juhul sinu puhul mööda minna. Siin on mõni mees öelnud, et Niine Karla valis vale ameti, et ta oleks pidanud tegelikult kunstnikuks hakkama, metallikunstnikuks. Ja see teema on noad. No, Niine Karla noad on tuntud saartel, küllap mandril, no mul on ka endal suur au ja rõõm ühte niisugust nuga omada. Et ehk sa mõne sõnaga valgustad, kuidas sa nende nugadeni jõudsid, et kas sul oli endal edasti nuga vaja või polnud õiget mujalt saada? Või?
Ei, põhimõtteliselt oli asi see, et kui me käisime siin Põhjamerel ja Atlantil kala püüdmas ja kui me püüdsime näiteks piksat, see on tursaline, mille soomus on võrdlemisi karm. Ja mehed pidid neid kalgu nüüd lõikuma, noh, vene keeles keeritama.
Ja.
Ja need nood, mis meile kaasa selle anti, need olid natukene niisugused
viletsad.
Natukene viletsa võitu, jah, ja kuna seal merel, ütleme, ma olin kapteni abi, mul oli 4 tundi olin vahis, 8 vaba või 4 ikka 8
neli vahis, 8 vaba, mere vaht, normaalne, jah.
Siis mul jäi just nagu seda vaba aega üle ja kuidagi tuli seda sisustada ja ma mõtlesin, et ma teen selle ühele mehele niisuguse noo, mis ma arvan, et võiks olla parem. Ja niimoodi see läkski, siis hakkas juba minema niisuguste käsitöö bussinugade peale ja sellega ma sisustasin oma seda nii nõutud merealli aega.
Aitäh, härra kapten, et sa leidsid aega tulla. No. Ja head raadiokuulajad, kuu aja pärast on meil stuudios järgmine väärikas meremees ja seniks olge tublid ja kes merele lähevad, neile ikka 7 jalga vett kiilu alla.